Guatzen Ipar Euskarriko aktualitatari errepaso bat ematea, gaurkoan mai ingura baino, analisi moduan, Aitor Renteria, Iparraldeko Hitzako kazetaria dugulako gurekin, ostiralero bezala, telefonoz bestalde, egunon Aitor?
Bai, egunon zuei.
Bueno, hasteko eta behin, geroz eta gertuago ditugula udal herriko hauteskundeak eta horren arira hasi dira ja sondeoak, eza inkestak argitaratzen eta gaur Zuest egunkariaren inkesta portadan ikusi dezakegu eta gainera datu interesgarriekin, ez? Baionan, edo zer dela posible, eskuinak edo ezkerrak irabazi dezaketela eta arbitro moduan edo hori dio Zuestek abertzaleak egongo direla. Zer esango zenuke inkesta horren inguruan? Zer dio inkestak?
Bo, lehenik eurako inkestak beti bezala zuhurtziaz hartu behar dira. Bada hor okerrerako margen bat edo, eta horrek dena bat, era bat alda dezake duzia. Baina emaitzak emaitza hori da, pixkate espero zena. Etxeto sozialista agertzen da lehen postuan, bozka emateko nahikerian edo, 41%, Etxegarai, hautagai zentrista, 21%, ondotik 14%, hautagai eskuindarra, ez duena sostengu, UMP-ren sostengua, baina hor da, eta hor, bada Jean-Claude Didiartek zuzentzen duen abertzale eta ezkertiarren zerrenda, lortzen duena 9%, eta gero bada ezkerreko frontea dori 5%. Beraz, erakusten ditu hainbat elementu, lehenik eta behin, sozialistek ez dutela arrobi handirik sendotzeko bere pozizioa bigarren itzuliari begira. Eta beste elementu bat, eskuinera begira, Etxegaraik, nahi baldin badu gobernatu, bere zerrendatik baztertu zuen sendo hori, sendo muturrek bat deiteko, berarekin egin beharko duela tratua, ez? Eta tartean, abertzalek. Azpimarratu behar da, hor, inkestetan ematen zaion boska intentzioa, 9%, hurbildagola 10%, eta 10% lortuta aukera luketela bigarren itzulian presente egoteko. Abertzalek hori lortuko balute, egundoko irautza litzateke Baionan, eta nolabait orain artean errealitateak ukatu dion arbitro paper hori joka lezake, ez?
Zenbateko bataz besteko behar da bigarren itzulira igarotzeko, Aitor?
Hor, 10%-arekin uste dut zuzenean pasatuko litzatekeela bigarren itzulira, Beraz, argi dagoena da hori gertatuko balitz egundokoa litzatekeela, egundokoa. Eta ez badu ere, matematikek hala erakusten dute, bai Etxegarai eta bai Etxetok, abertzaleekin tratu egin beharko dutela, baina tratu biziki zaila da, bakotxaren ezaugarritik. Hau da, Etxetok, Espilondo eta pixkate Baiona Angelu Miarritzeko barrutiko hautetxik gehienek bezala, horiek sostengatzen duten postura izan da orain artean lurralde elkargoaren kontra, hori da bat, baina bigarrenik ere horiek proposatzen duten bizi eremua edo lurraldea da aturrialdekoa deitzen dutena, eta hor kokatzen da Ipar Euskal Herriko parte bat, bai, Lapurdi, baina Landetako hegoaldeekin harremanak eta garatzea eta eskot edo garapen eskema hortan kokatzen dutena da egien ametxetako lurralde hori, ez? Beraz, erabat abertzaleek lurraldetasun mailan aipatzen dutenaren kontrakoa, ez? Hildo hortatik tratua oso zaila da, eta sozialistek gibelera inbarko lukete hildo hortan, bederen, ose, hor badago elementu bat, ezin dute lurralde elkargoa eman, herriko etxe baten edo herri elkargo baten, baina bai, geldi dezakete duten proiektua Euskal Herria urtzeko landetako egualdearekin batera, ez? Beraz, tratua hor oso zaila. Parte hona litzateke, sozial arloan askoz hurbilago daudela posizioak abertzale eta sozialisten artean eskuinarekin baino, ez? Ze, bestaldean, badugu Etxegarai, dena Euskararen aldeko hainbat ekimenetan parte hartu du, baterako elementu dinamikoa da, beti horre ondena, lurralde elkargoaren aldekoa, eta hildo hortan, bai, baluke, abertzaleekin tratua egiteko edo simpatia, bederen baluke, gertatzen dena da, eskuinarekin egin beharko du tratua, eta abertzaleekor sozial arloan erabate postura zailean egongo litzateke. Beraz, horri ikusten dugu, Baionan dagoen tratua oso zaila izan behar dela, eta konfirmatzen bada inkestek ematen dutena, hor, bengoz, abertzaleak eskoditik erreten dutena, programen gainean egin beharko dira akordioak, eta abertzaleak hor, oinguan bai, presenta honen dira, bai, Baionako herrikotxean, eta horrendik behar bat, garrantzitsua guadena, hiri elkargoan ere bai eta gakoak eskuan.
Bueno, ikusgarria litzateke, ez? Inkestonen arabera abertzaleak lortuko lituzketen emaitzak, ez? Desentekoak aspaldian ez dutela horrelako indarrera kustaldirik, kako txartean ere, baina indarrera kustaldirik egiten Lapurdiko hiriburuan.
Bo, nik indarrera kustaldiak inkestetan kakotzen artean bai, ematen bai. Ditut, batez ere kopuruak ehunekotan ematen direnean. Hau da, hor argi dago olako ehuneko bat izan daitekela jende ainitz gehiago doalako bozkatzera abertzale edo kopuru bera izan da bozkatzaile gutxiago dagoela eta abstentzio handiagoa dagoelako. Beraz, ñabardura ardezagun hori datua eta gero bai, gero hori obratzen denean eta ikusten denean egiazki nolako podere maila islatzen duen hor izan beharko dira analisi finagoak. Baina dena dela badago, bai, duela 6 urte abertzaleek bultzatu zuten zerrendak 7.2% egin zuen. Beraz, bada hor bi puntuko alde bat, eta hori zorrotz ikusi beharko da, ia zer den bozkatzaile gutxiago da olako, edo abertzaleek egiazki jauzi egin dutelako. Zoritxarrez, hori, miarritzen ez dugu aukera hori izango, ikusteko abertzaleek nolako urratza egin duten, erabaki dutelako lehen itzulitik zentro eskuineko zerrenda horrekin joatea. Beraz, Baionak finkatu beharko du eredua, ez bakarrik oingo hauteskundeterako, baizik eta etorkizunera begira, EH baik bultzatzen duen ildoan, nahi baldin badu egonkortu. Nik uste urratxori egiten bada Baionan, EH bairen aldeko parioa, oinarriturik egonen dela iparraldean eta arrazoi sendoak izanen dituela abertzaleen arteko elkarlanarekin segitzeko.
Aitor, abertzalek biarritzen nahi duten aukerari lotuta, atentzio ditu dit, aipatu duzunak?
Bai, hor, aspalditik egin zuten tratua Bogotza zelarik auzapez, eta hor, deliberatu zuten Bogotza kutizularik kargua, bere hautetxi batek hartzen du segida. Eta hor, bazuten aukera desberdinak, batzen abertzaleak lehen itzulian presente egotea abertzale gisa, eta neurtzea egiazki zein indar duten miarritzen, baina abertzaleak ere hor, beste hain bat tokitan bezala zatituri daude miarritzen, eta erabaki zuten lehenik abertzale multzo batek bat egitea denak zantzistarekin, eta gero beste taldeak ere denaken zerrendarekin bat egin dute, baina bakotxa bere aldetik. Oda, aski irudi zatikatua eman dute miarritzen, jakin da hiri zaila dela abertzaleentzat, gainera hori agertzen dira urtuta zentrista baten zerrendan, eta ikusi beharko, oda, behar ba lortzen dituzte emaitza honak edo lortzen dute posturen bat herrikoetxean, baina nik uste dut estrategia zera bat okertu direla, nahi badute Ipar Euskal Herrian abertzaletasunaren indarra emendatu. Dut, beste garai bateko estrategiaren uztarrian gelditu direla.
Eta justu biarritzen da Fronte Nazionalak hautagaitza aurkeztuko duen herri bakarra Ipar Euskal Herrian, okerrez badimo naiz?
Bai, behintzat zerrenda hola osatua, bai, Baionan ezin izan dute berdintasun legeak inposatzen duelako gizon eta emazteko puruela aurkeztea, eta miarritzen, ba, bai, eta nik bederen babut nola dira zi,
sentsazioa
bai, respetu puntu hori, ez tentagarria da batzutan olako gizarte sektore batzuentzako azerrea edo nazka edo zigor bozka baten bidez edo adieraztea, ez, eta ezagite, alde batetik miarritzek badu konservadore kutsu hori, baina bozka azken batean anonimoa eta norberarena denez, egon daiteke ere joera hori, ez? Beraz, ikusiko dugu egiazki horako eskuin muturraren sukarrak non duen marra gorri hori, ez?
Bueno, hauteskunde kontuekin bukatzeko labur-labur, beste kontu bat ere zurekin komentatu nahi dudalako, biziren ekimenaz ari nahi zen zuen, baina hauteskunde lotuta, azken puntu bat, ezkerroko abertzaleek oroar baldute, batez ere Lapurdin, udaletxe edo herri nagusiren batean alkatetza lortzeko aukera?
Bo, zaila izanen da, nik uste dut beti dagola aukera hori, ez? Problema da, ikusi behar da lehenik lehen itzulian nola pasatuko den. Eta gero anitzetan jokatzen duena da edo personaren nortasuna edo bigarren itzuliari begira egiten diren tratuak, ez? Aitzinatzea da pixkat politika fikzioan murgiltzea, alta, aukera errealak badaude, azken aldian ustaritzen doi-doi izan ziren emaitzak, baina, bon, nien itzaken menturatuko horreitera hemen bai, baina argi dagona da, hori mugimentu hori, Baionan ere ikusi duguna, beste herrietan ere ikusi dela. Badago elementu bat argia, da, mugimentu abertzalea dinamikoa da gizartean, aitortza badu, gerota handiagoa, eta hori noizbait bozetan ere izatuko da. Oraingo hontan izanen den, ustaritzen izanen den, edo biriatun, ba, zaila da jakitea, ez? Baina, aitzinamentu hori badago, eta ordu Baxena Farroko eredua ere bai, herri elkargoa ba, abertzale batetan, baten eskuan egon zen hor galanen eskutik, beraz, ikusiko dugu.
Bueno, bukatzeko, aipa ezagun bizik egin duen trantsizio energetikoaren aldeko ituna. Hor hautagaiei izenpetzeko eskari egin dielako, konta iguzu, zertan da kontu hau?
Bon, hau da, bon, bizi berez ingurumenaren aldeko mugimendu bat da, herri mugimendu bat, eta hor pixkat generateko taldeek bezala baliatzen dute herriko bozen kanpaina hautagai guziei konpromisoa eskatzeko. Eta konpromisoa eskatzeko era zehatzean, duela urte bete edo egin zuten tresnen kutxa edo deitzen dutena, hori da herrikotxe batek edo edozein erakundek ingurumenaren alde egin ditzakeen konpromisoak. Baina konpromiso horiek arloz-arloz, ez? Hau da, etxegintza arloan, garraioa arloan, energia arloan, laborantzan, zerrendatzen ditu, eta hor egiten duen nola baite menu bat osatu egin daitezkeen urratzekin. Beraz, hori bota zuen hauteskunde kanpainan, eta harrigarri jarrada ere, 81 zerrendek izenpetu zuten joan den asteazkenean, bizik proposaturiko trantzizio energetikorako ituna. Horrek ze suposatzen du, ba, nola baita zerbait aldatzen ari dela Ipar Euskal Herrian. Ba, duela urte batzuk, ingurumena aipatzen zelarik zen bigarren mailako nolabait apaingarri bat, eta orain hauteskunde erdian kanpainaren muinean 54 hautetsi zerrendaburu izan ziren presente ustaritzen bere eskuz izenpetzeko akordioa. Beraz, ezen testigantza utz bat edo konpromisoaren bat, ez badakite hemen sakoneko zerbait aldatu dela eta zuhurtziaz atxiki dute, ez? Beraz, horrek izanen du eragina, eta ondoko urteetarako ere egituretan, gobernatuko dituzten egituretan, horren eragina nabarmena izanen da.
Bueno, ba horri begira bukatuko dugu, kontu hau izpide dugula, eta batiko moduan minutua besterik ez egunez falta, Aitor, nahi baduzu, konta iguzu, asteburua begira, balduzu proposamenen bat, planen bat, zerbait entzulei gomendatzeko?
Bai, lehenik ohartxo bat egin nahi nuen,
bai?
Atzo ere, Ortuzar egon zen hemen PNV-ko hautagaiei eta ba, eskerrak emateko, eta ezakit lapsus lingue izan zen edo, baina esan zuen erderaz, gazteleraz egin zuen diskursoa País Vasco de Francia, País Vasco frantzesez. Piskat, arraro egin zitzaidan, jeltzaio baten ahoan olako hitza, olako lerrak eta, baina, bon, pentsatu nahi dut hori izan zela, katze txiki bat. Eta bai, asteburuari begira hainbat ekimen daude, hor bereziki Hendaia euskaraz burutzen ari da eta bihar gazteen eguna izan denez, nik uste dut merezi duela gazteengan jartzea begira da eta proposamen bat izan daiteke da.
Oso ondo, proposamen horrekin agurtuko zaitugu, asteburu onona izan, Aitor, eta datorren ostiralera arte.
Bai, mi eskatzei.
Ondo segi.